Петра Шапки.
La microfonul Alexandru Ieftod, de bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia de la Veneția a criticat planurile guvernării și președinției să schimbe sistemul electoral. Un membru al delegației moldovene, Iurie Ciocan, spune că reforma ar putea merge totuși înainte.
La luare de cuvânt, domnul președinte a Parlamentului, domnul Candu, a menționat că Republica Moldova va ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția.
Și se va vota acest sistem electoral mixt.
Așa înțeleg că da, spre asta merge din câte văd eu.
Locuitorii Bugeacului se bucură de un nou apeduct renovat din banii Uniunii Europene.
Mulțumesc foarte mult Bașcanului, reprezentanților UE. Vom aștepta noi proiecte. Însuși domnul Tapiola a participat, asta vorbește despre multe.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre concediile la nașterea copilului. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisia de la Veneția a criticat proiectul puterii de la Chișinău de schimbare a sistemului de vot în Moldova, spunând că nu se bucură de consens larg și provoacă îngrijorări semnificative privind riscul influențării deputaților de către interesele de afaceri. Remarcile sunt cuprinse într-un comunicat dat publicității după o ședință ținută la Veneția astăzi, cu participarea unei delegații moldovene conduse de speakerul democrat Adrian Candu. Economia Moldovei a crescut cu 3,1% în primul trimestru al anului curent, a informat Ministerul Economiei, citat de Mold Press. Produsul intern brut a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut, în primul rând datorită sporirii cererii interne pe fondul măririi remitențelor, adică a banilor trimiși acasă de moldovenii aflați la lucru în străinătate. Mold Press amintește că Ministerul Economiei și Fondul Monetar Internațional prognozează pentru anul curent o creștere economică de 4,5%. Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, i-a cerut președintelui moldovean Igor Dodon să nu se amestece în relația dintre Tiraspol și Moscova, a relatat Unimedia. Remarca lui Krasnoselski, apărută în Nezavisimaia Gazeta, vine după ce președintele Dodon a spus săptămâna aceasta că regiunea transnistreană nu își achită datoria pentru gazele rusești și fură banii primiți din Rusia. În replica lui, Krasnoselski a spus că situația asistenței rusești și a plății gaze vor deveni mai limpezi după ce se va încheia la 1 iulie un audit rusesc în regiunea transnistreană. Poliția spune că bilanțul morților în incendiul din 14 iunie de la Londra a ajuns la 30, în vreme ce serviciile de urgență continuă să caute cadavre în blocul Turn a treia zi la rând. Noul bilanț a fost comunicat presei de comandantul Poliției Metropolitane, Stuart Candy, care a spus că este posibil să mai crească numărul morților în urma incendiului din clădirea cu 24 de etaje Grenfell Tower din vestul Londrei. Locatarii, voluntarii și membrii echipelor de salvare au fost vizitați astăzi la un centru de prim ajutor de Regina Elisabeta a II-a și de prințul William. Fostul cancelar al Germaniei Helmut Kohl a murit la vârsta de 87 de ani, a anunțat astăzi Partidul Conservator pe care l-a condus Uniunea Creștin-Democrată. Kohl a fost cancelarul Germaniei Occidentale în anii 1982-1990, iar până în 1998 a condus Germania reunificată, devenind cancelarul cu cea mai îndelungată conducere după Otto von Bismarck. Kohl a jucat un rol cheie în unificarea Germaniei și în integrarea europeană și euroatlantică a țărilor din fostul bloc comunist. Fostul președinte american Bill Clinton a spus odată despre Helmut Kohl că el a fost cel mai important om de stat european de după al doilea război mondial.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia de la Veneția a criticat așadar planurile guvernării și președinției de la Chișinău să introducă sistemul mixt de alegere a deputaților. Nu se poate considera că reforma se bucură de consens larg, a spus Comisia într-un comunicat de presă. Dimpotrivă, reforma ridică îngrijorări semnificative, inclusiv în ceea ce privește riscul ca membrii Parlamentului aleși în circumscripții să fie influențați de interese de afaceri. Avizul complet al Comisiei de la Veneția este așteptat pe 19 iunie, dar promotorii reformei au reacționat deja, după cum veți auzi de la Liliana Barbăroșie.
În comunicatul difuzat în urmă cu puțin timp, Comisia de la Veneția dă apreciere critică planurilor de schimbare a sistemului electoral în Republica Moldova. Documentul nu operează cu cuvântul inoportun, despre care agenția Reuters scria luna aceasta că s-ar conține într-o variantă inițială de aviz pregătit de raportori, dar el arată că reforma propusă ridică îngrijorări semnificative pentru că nu întrunește un consens larg în societate, pentru că membrii Parlamentului Moldovean aleși în circumscripții uninominale ar putea să fie influențați de interese de afaceri, iar Comisia Electorală Centrală ar putea să fie supusă influenței politice în timpul implementării reformei. Comunicatul mai indică și la alte probleme pe care le ridică propunerea și acestea țin de votul din regiunea transnistreană și străinătate, dar și de reprezentarea femeilor sau a minorităților naționale în viitorul Parlament, în caz de schimbare a sistemului electoral. Vorbind astăzi de la Veneția, unde se află cu o delegație parlamentară pentru un post de televiziune de la Chișinău, speakerul moldovean Andrian Candu, cel care a expediat în numele autorităților propunerea de reformă Comisiei de la Veneția, a numit sugestii tehnico-juridice observațiile Comisiei și a afirmat că s-ar fi angajat politic în fața instituției să le pună în aplicare. Vom depune toate eforturile ca să existe un consens larg, a mai spus Candu, citat de Realitatea TV. Nadejda Hriptievski, directoarea de programe la Centrul de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală care alături de multe altele, a criticat intenția autorităților de schimbare a sistemului electoral, ne-a spus astăzi că se așteaptă în mod clar la un aviz negativ al Comisiei și că ar fi naiv să credem că autoritățile ar putea înlătura în timpul ce le-a mai rămas până la alegerile ordinare parlamentare, lacunele la care indică experții Comisiei în comunicatul lor.
Este clar un aviz negativ. Opinia se referă la probleme care nu pot fi soluționate prin modificări tehnice, și anume lipsa unui consens larg, și consensul ăsta larg nu poate fi asigurat în 2-3 luni, că degrabă intrăm în anul preelectoral și asemenea modificări nu sunt admisibile în anul preelectoral. Comunicația menționează foarte clar ceea ce noi am pus de la bun început. Sistemul mixt și sistemul uninominal presupune riscuri majore de influență a potențialilor candidați care ulterior pot deveni deputați de către cercurile de business, adică corupția, ducerea corupției în mod direct în Parlament. Și problema asta nu poate să dispară peste noapte. Problema asta nu poate să dispară prin niște declarații ale speakerului și a președintelui nu știu cui.
Ne-a un membru al delegației moldovene la întâlnirea cu experții Comisiei de la Veneția, Iurie Ciocan, membru în CEC și șef al Centrului pentru Implementarea Reformelor de pe lângă guvern, ne-a declarat că se pare că se merge spre aprobarea în Parlament a sistemului electoral mixt. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Decizia instituțiilor Uniunii Europene să aprobe condiționat ajutorul de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, urmând ca banii să fie debursați în funcție de atitudinea autorităților față de recomandările Comisiei de la Veneția în chestiunea schimbării sistemului electoral, este una din temele rubricii Retrospectiva Săptămânii, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Oferirea primei tranșe de bani din sprijinul financiar de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene este condiționată întâi de toate de modul în care vor reacționa autoritățile de la Chișinău la recomandările Comisiei de la Veneția privind schimbarea sistemului electoral. Comentatorul specializat pe teme economice de la Ziarul Național, Victor Ciobanu, se arată convins că partenerii occidentali ai Republicii Moldova vor fi duri în evaluarea atitudinii guvernării de la Chișinău și, spune el, nu se vor mai lăsa duși cu zăhărelul.
Europarlamentarul Zicret Mureșan, cu relații speciale față de Republica Moldova, a spus și mai dur: recomandările Comisiei de la Veneția de la A la Z, fără tot felul de trocuri, de șmecherii. Aici va fi chiar o situație, cred că, dură.
Sunt autoritățile de la Chișinău în poziția în care să nu țină cont de aceste precondiții?
E o problemă de viață și moarte sistemul mixt pentru PD și asta trebuie să înțelegem foarte clar. Ca prioritate este votarea sistemului mixt. Dacă se va reuși fie și parțial să se înțeleagă cu europenii, e ok. Dacă nu, atunci, sorry, Noi suntem democrație suverană, termenul aparține lui Vladislav Surkov și iată, atunci începem să jucăm deja o altă istorie.
Mai mulți comentatori de la Chișinău nu exclud că decizia Uniunii Europene de a aproba condiționat ajutorul de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova ar avea la bază și raționamente geopolitice. Fostul consilier prezidențial Vlad Țurcanu a opinat pentru Radio Chișinău că, citez, pericolul ca Republica Moldova să încapă cu totul pe mâna factorului estic pare mai mare decât perpetuarea la putere a unor forțe politice dubioase, am încheiat citatul. Pe parcursul acestei săptămâni, autoritățile moldovene au fost și în atenția instituțiilor financiare internaționale. Pe 10 iunie, vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leanca, a declarat într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook că a semnat în noiembrie 2014 garanția de 9,5 miliarde de lei acordată de Banca Națională celor trei bănci devalizate, citez, doar după consultarea instituțiilor financiare internaționale, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, am încheiat citatul. Miercuri, 14 iunie, Banca Mondială a difuzat un comunicat în care a precizat că instituția, citez din nou, nu știa despre intențiile guvernului în ceea ce privește garanția până la momentul intrării acesteia în vigoare, am încheiat citatul. Astăzi și Fondul Monetar Internațional a venit cu o reacție în care se arată că, în absența unui program al FMI cu Republica Moldova, la acea vreme, Fondul Monetar Internațional putea doar să acorde consultații și nu putea impune condiții, am citat. După aceste declarații, economistul IDIS Viitorul, Sergiu Gaipu, anticipează o schimbare de atitudine în comunicarea instituțiilor internaționale cu autoritățile de la Chișinău.
Tocmai din acest motiv, eu cred că asta e o ultimă picătură care trebuie să aradică inclusiv donatori și instituțiile internaționale trebuie mai curând, prin reformele care se adoptă în Republica Moldova, să dea mai multă putere cetățenilor, să limiteze autoritățile publice, care, din păcate, sunt mult mai ieftine eficiente decât privatul și, de fapt, mare majoritate a dificultăților create în sectorul economic sunt generate de anumite instituții care gestionează extrem de prost problemele din Republica Moldova.
A fost opinia economistului Sergiu Gaibu de la Institutul Viitorul. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În afară de ajutoarele macrofinanciare, Uniunea Europeană derulează în Republica Moldova și proiecte la nivel micro, adică la nivelul unor mici comunități și sate. Numai în autonomia Găgăuză și raionul Taraclia are peste 40 de asemenea proiecte de infrastructură pe care le realizează cu ajutorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Zilele acestea a fost dat în exploatare un apeduct și o grădiniță reconstruite în satele Bugeac și Cealăc. Mai multe în reportajul Valentinei Ba.
Pentru 340 de gospodării din satul Bugeac, situat lângă Comrat, ajutorul acordat de Uniunea Europeană este o sintagmă cât se poate de concretă și perfect sesizabilă. Ani de zile sătenii aveau la robinet apă în două cu rugină, ultramirositoare și pe deasupra oprită, când le era viața mai dragă. Astăzi au apă potabilă de foarte bună calitate. Două treimi din suma necesară au fost bani europeni. Contribuția locală a fost acoperită de administrația autonomie Găgăuze. Anterior, tot din bani europeni a fost reparat apeductul în cealaltă jumătate de sat.
Mulțumesc foarte mult Bașcanului, reprezentanților UE. Vom aștepta noi proiecte. Însuși domnul Tapiola a participat, asta vorbește despre multe.
Schimbă atitudinea?
Sigur că schimbă. Se pare că se poate de trăit mai bine, ca în Europa. Condițiile trebuie să fie bune. Ar fi drumurile, medicina. Să sperăm că ne vor ajuta mai departe.
Mai mulți locuitori ai satului Bugeac au prins gustul schimbărilor și au stabilit o listă de priorități. Pentru orice eventualitate, dacă Uniunea Europeană va continua să dea bani pentru satul lor. E adevărat însă că nu toți localnicii sunt dispuși să vină cu partea lor de contribuție.
Сейчас как бы по приоритетности я считаю, что вторая проблема это канализация.
Acum după prioritate, eu cred că a doua problemă este canalizarea. Avem un sistem de canalizare din timpul Uniunii Sovietice, care este însă într-o stare deplorabilă. O bună parte din dejecția curg în câmp, copiii merg pe acolo.
Эта помощь должна идти сверху, я думаю. Должны думать о жителях села.
Eu cred că acest ajutor trebuie să vină de sus. Trebuie să se gândească la oamenii de la sate. Avem salarii foarte mici. E puțin probabil să ne ajungă să facem asemenea renovări din banii noștri. 10% din locuitori ar fi în stare, dar nu toți.
Primarul satului Bugeac, Nicolae Dudoglu, spune că oamenii nu prea au bani pentru contribuții. În schimb, sunt săritori și dau o mână de ajutor atunci când este cazul. La Cealâc, Taraclia, o comună cu numai 900 de oameni, vechea grădiniță și-a redeschis ușile după renovare. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, le-a spus locuitorilor din autonomia găgăuză și din raionul Taraclia că Uniunea Europeană are un singur interes în Republica Moldova: ca oamenii să trăiască mai bine, să vadă speranțe într-un viitor mai bun în satele lor, să aibă perspectiva unor locuri de muncă și servicii sociale calitative. Într-un cuvânt, să fie motivați să rămână acasă. Grație acestui fapt, afirma diplomatul, comunitatea europeană va avea în viitor mai multe proiecte mici, care sunt mai vizibile decât susținerea unor reforme ori asistența macrofinanciară dată executivului. L-am întrebat pe Pirca Tapiola de ce este tot mai răspândită prejudecata că banii dați în ultimii ani de UE au fost furați.
Nimic nu a dispărut. Cred că este un mit care a început ceva vreme în urmă. Am făcut o greșeală în comunicarea noastră, deoarece noi întotdeauna anunțam sumele pe care eram dispuși să le acordăm, dar diferența în perioada 2007-2015 între ceea ce am transferat și ceea ce eram dispuși să alocăm este de aproximativ 60%. Înseamnă că banii nu au dispărut, ei nu au fost transferați, pentru că ori proiectele nu erau gata, ori reformele nu se făceau. Ar fi trebuit să vorbim mai mult despre asta.
Cele peste 40 de proiecte în satele din zona Bugeacului includ obiective de aprovizionare cu apă, tratarea apei, servicii municipale oferite mai multor localități, reparația primăriilor, caselor de cultură și altor clădiri cu menire socială. Este primul proiect de asemenea învergură din această regiune. Primele raze de soare le-au zis locuitorii de la Cealâc. Din Bugeac și Cealâc, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este despre devastarea fermelor sovietice.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, premierul social-democrat Sorin Grindeanu s-a remarcat săptămâna aceasta prin tonul ferm cu care a refuzat cererea conducerii PSD să-și dea demisia și a cerut el demisia șefului său de partid, Liviu Dragnea. În așteptarea deznodământului, corespondenta noastră la București, Sabina Fati, i-a făcut portretul premierului Grindeanu.
Nu este încă destul de clar care este motivația lui Sorin Grindeanu de a rămâne premier după ce propriul partid i-a retras sprijinul politic și după ce vreme de aproape 6 luni a fost destul de supus. Nimic din biografia lui politică nu sugerează răzvrătirea din aceste zile împotriva liderului PSD Liviu Dragnea, cel care a provocat criza guvernamentală cu scopul de a scăpa de Sorin Grindeanu. Guvernarea lui a debutat furtunos cu ordonanța de urgență 13, prin care PSD voia să pună în aplicare grațierea colectivă și să dezincrimineze partidul al abuzul în serviciu. Apoi, cele mai mari demonstrații de stradă din ultimii 25 de ani au determinat PSD să retragă acest document. Sorin Grindeanu are 43 de ani și înainte să ajungă premier a fost deputat PSD între 2012 și 2016, o perioadă modestă în care nu s-a remarcat cu nimic, și în 2015, când a fost ministru al comunicațiilor în guvernul condus de Victor Ponta, cu care este de altfel rudă prin alianță. Mama lui Grindeanu este sora lui Ilie Sârbu, fostul lider PSD de Timiș și tatăl europarlamentarei Daciana Sârbu, soția lui Ponta. Printre inițiativele legislative pe care le-a susținut Grindeanu pe vremea în care era deputat, se află și cele referitoare la castrarea chimică a persoanelor acuzate de pedofilie și la insolvența persoanelor fizice. Sorin Grindeanu a intrat în PSD în urmă cu 20 de ani și a urcat treptat în partid, astfel încât în 2015 a fost ales președintele filialei Timiș, iar după alegerile locale de anul trecut a ajuns șeful Consiliului Consiliului Județean Timiș. Absolvent al Facultății de Matematică în 1997, premierul s-a lăudat în CV-ul lui cu 3 cărți apărute în perioada 2000-2003, când era asistent la Facultatea de Sociologie a Universității de Vest din Timișoara. Una dintre ele, care ar reprezenta doar contribuția lui personală la un subiect legat de analiza matematică, a fost însă de negăsit. Matematicianul Sergiu Moroianu de la Institutul de Specialitate al Academiei Române, soțul Vestidei Clotilde Armand de la Uniunea Salvați România, i-a propus să-și prezinte lucrarea în mijlocul specialiștilor, o ofertă pe care premierul nu a onorat-o niciodată. Doar coperțile cărții au fost văzute pe contul de Facebook al primului ministru, dar conținutul acestei cărți a rămas o enigmă. Cartea lui Grindeanu nu este singura nebuloasă din viața lui. Liviu Dragnea și alți lideri din proximitatea președintelui PSD au lăsat să se înțeleagă de mai multe ori că primul ministru ar avea unele conexiuni subterane cu Serviciul Român de Informații. Încă înainte să apară această suspiciune printre colegii săi de partid sau vreo altă acuzație în acest sens, Grindeanu a simțit nevoia să precizeze că nu are nicio legătură cu SRI, argumentând cu faptul că bunicul lui pe linie maternă a fost închis în perioada stalinistă la Sighet, o închisoare politică bine cunoscută în România pentru ororile care s-au întâmplat acolo. Acea declarație făcută în luna martie a fost oarecum ciudată, arătând într-un câtva atât lipsa experienței sale politice, cât și o oarecare fractură logică. Sorin Grindeanu rămâne deocamdată premier fără o majoritate parlamentară, împotriva propriului partid, încercând să demonstreze fără să prezinte totuși dovezi că PSD l-a vrut înlăturat fiindcă nu ar fi răspuns comenzilor de relaxare a politicilor anticorupție și fiindcă liderii social-democrații ar fi vrut relații mai bune cu Rusia pe care să le întărească pe dedesubt fără știrea comunității europene. Rămâne de văzut dacă moțiunea de cenzură de săptămâna viitoare va duce la căderea lui Sorin Grindeanu sau dacă acesta va găsi resurse parlamentare pentru a se menține la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Se împlinește acum exact un secol de când mai multe state, inițial occidentale, au început să ofere concedii și stimulente financiare, uneori numite alocații familiale, mamelor cu copii, avantajele extinzându-se apoi asupra întregii familii, în unele țări chiar asupra taților. Asta era acum un secol. Inițiativa a venit din Franța și Belgia, mai întâi individual, din partea unor patroni, membri ai unor mișcări social-creștine, preluate fiind apoi în legislație. Concediile de maternitate în multe țări, în special cele nordice, scandinave, se extind astăzi așadar și asupra tatălui. Aici, moștenirea comunismului, țările Europei de Est, la care se adaugă din alte motive culturale istorice cele scandinave, au concedii de maternitate mult mai lungi decât cele occidentale. Concediul de maternitate cu salariu plătit poate merge astfel de la 14 săptămâni în Germania, la 60 de săptămâni în Bulgaria și 75 de săptămâni, aproape un an și jumătate, în Suedia. Durata maximă de concediu maternal este în Ungaria, unde mamele pot sta acasă până la 2 ani de zile. Perioada medie a concediului de maternitate în Europa se situează însă în jurul a 8 luni. La polul opus se află Belgia, unde în legislație nu există termenul de concediu pentru creșterea copilului, ci așa-numita pauză de carieră, iar mamele pot sta acasă doar 3 luni de zile. Apoi, unele țări, Belgia fiind aici o pionieră, au lansat și ideea unui mic cadou financiar pentru fiecare naștere primă de copil, cum se numește, în afara alocației lunare care e vărsată până la 18 ani sau până la încheierea studiilor universitare. Raportat la venitul mediu realizat în fiecare țară, guvernele din țările foste comuniste din estul Europei sunt, de altfel, și mai generoase cu indemnizațiile de creștere a copilului decât cele ale țărilor occidentale. În Cehia, în caz de maternitate, asigurările plătesc o indemnizație vreme de 28 de săptămâni, dintre care 6 săptămâni înainte de naștere. În cazul în care se nasc mai mulți copii gemeni sau în cazul în care mama e celibatară, concediul de maternitate plătit urcă în Cehia la 37 de săptămâni. În Statele Unite însă, majoritatea statelor Federației Americane nu au concedii de maternitate, după cum nu cunosc nici alocațiile familiale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, concediul de maternitate e altceva decât concediul pentru îngrijirea copiilor, adică sunt două noțiuni juridice diferite, deseori confundate, spun experții în domeniu. Concediul de maternitate este de 4 luni, împărțit în segmente egale sau asimetrice, folosit înainte și după naștere. Concediul de îngrijire a copiilor are un termen fix de până la 3 ani pentru părinții asigurați, cu o alocație lunară de 30% din salariul mediu obținut pe durata 12 luni. Părinții neasigurați primesc lunar, timp de 2 ani, o indemnizație de 540 de lei, ce ar fi echivalentul la 30 de dolari, și asta în condițiile în care circa 2/3 din copii au părinți neasigurați. Prevederile actuale pentru concediul de îngrijire a copiilor sunt criticate de experți din domeniu pentru că nu oferă formule flexibile, iar indemnizațiile, deși majorate de curând, sunt mult sub minimul de existență. Experta Constanța Popescu Mereacre, directoare de program la Centrul Analitic Independent Expert Group, spune că în ultimii 2 ani au fost înregistrate niște progrese. A fost prelungit de la 1,5 până la 2 ani concediul de îngrijire pentru persoanele neasigurate, iar plafonul minim al indemnizației a fost majorat de la 400 la 540 de lei. Doar că mai sunt multe de făcut pentru a îmbunătăți actualul sistem de îngrijire a copiilor, spune experta.
Părinții ar fi bine să poată să aleagă între concedii de îngrijire de durată diferită. De exemplu, cineva care dorește să stea 3 ani acasă, să poată să o facă, iar altcineva care vrea să stea 2 ani, să poată să aleagă schema de 2 ani cu plăți un pic mai mari, comprimate pe perioadă mai scurtă. Eu cred că problema cea mai mare la moment este că avem sume foarte mici care sunt împărțite pe o perioadă lungă. Din punctul meu de vedere, este important ca statul să ofere o finanțare mai mare, cel puțin pentru primul an de viață a copilului.
Reducerea duratei concediilor de îngrijire a copiilor este o preocupare mai veche a autorităților Republicii Moldova. Un grup de deputați au propus încă în toamna anului 2015 un proiect de lege care ar lăsa la discreția părinților să aleagă între două opțiuni. Prima ar presupune un concediu de 3 ani, cum este acum, doar că indemnizația va fi majorată de la 30% la 40% din salariul mediu obținut. Cea de-a doua opțiune ar fi să prevadă un concediu de 2 ani cu o indemnizație egală cu 70% din venitul asigurat. Un proiect similar a fost propus și de Ministerul Muncii, doar că niciuna dintre cele două inițiative așa și nu a fost votată până acum. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
Jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un interviu cu Ion Ștefăniță, consilierul independent de la Primăria Capitalei, referitor la planul Partidului Democrat pentru Chișinău. Liberalii din CMC ar putea fi șantajați, chiar dacă să fie purtat prin judecăți 2 ani, iar în acest timp ministrul Grozavu să ajute PD-ul să preia puterea totală în capitală. Ștefăniță a declarat că, din formația pe care o deține, la următoarea ședință a CMC, se pregătește reținerea a 2 consilieri de pe dreapta, care într-adevăr vor fi trași în țeapă, și a altor 2 din PSRM, pentru a se demonstra că justiția din Republica Moldova nu e selectivă. Un alt material propus de jurnaliști este despre cum vede Biserica Ortodoxă egalitate de gen, despre felul în care biserica influențează femeia în societate, despre violența domestică, dar și despre reprezentarea cotei de gen în funcțiile înalte de stat, citiți în pagina 8 a ziarului. Comercianții ambulanți urmează să plătească impozite peste 7.500 de lei anual. Un proiect de lege propune ca vânzătorii ambulanți să plătească impozite la stat, astfel ca aceștia să devină plătitori de contribuții de asigurări sociale la bugetul asigurărilor de stat. Mai multe păreri ale experților și ale vânzătorilor citiți în pagina 9 a ziarului. Depresia este una dintre cele mai răspândite boli din lume. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în Republica Moldova depresia este mai frecventă chiar și decât diabetul sau bolile cardiovasculare. Această boală afectează grav tinerii care sunt mai predispuși să cedeze în fața problemelor, dar și femeile care, potrivit statisticilor, suferă de această maladie de 2 ori mai mult decât bărbații. Ce recomandă dau specialiștii pentru a trata sau preîntâmpina această infecțiune, citiți în ediția de azi a ziarului. Cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și cultură, social sau istorie.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre cum a vrut și Bulgaria să treacă la sistemul electoral uninominal, dar s-a răzgândit. Mai ascultați un reportaj despre învățatul de acasă în loc de mersul la școală, o metodă tot mai răspândită în lume. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu discută cu alegători din Slobozia Mare despre atitudinea lor față de deputați. Iar duminică Vasile Botnaru și invitații săi din emisiunea Punct și de la capăt vor discuta despre dorința comună a puterii și opoziției să construiască o clasă politică mai bună, dar căile diferite prin care văd atingerea acestui scop. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.